რადიოსადგურები თბილისი, ჰერეთი და ციტრუსი წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
საგამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივ საგამოძიებო ток-შოუ სატრანსპორტო ლაბირინთი, მე ჟურნალისტი ნატო მეგუცნიშვილი ვარ. დღევანდელი გამოშვების თემაა მუნიციპალური ავტობუსები ბათუმში, როგორ არის დაგეგმარებული ზღვისპირა ტურისტულ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, რამაც ქუჩების საცობებისგან უნდა განტვირთოს და ადგილობრივებისა და სტუმრების კომფორტულად გადაადგილება უზრუნველყოს. რამდენად თანაბრად ემსახურება ბათუმის უბნებს მუნიციპალური ავტობუსები, რა შენიშვნებს აძლევენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ბათუმელები, როდის აპირებს მერია მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებას და როგორ პასუხობს უწყება ჟურნალისტების შეკითხვებს. ამ საკითხებზე სატრანსპორტო ლაბირინთის მიმდინარე გადაცემაში ვისაუბრებთ. პროექტი ხარისხიანი მედია და მედიის გაცნობიერებული მოხმარება საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის ხორციელდება დოიჩე ველე აკადემიის მიერ მედიის განვითარების ფონდთან და ადამიანის უფლებათა ცენტრთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. გადაცემის ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში. ამავდროულად ვებგვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ხორციელდება live streaming-ი. ток-შოუს მსროლობისას მსმენელებსა და მაყურებლებს შესაძლებლობა გაქვთ სატელეფონო ზარის საშუალებით ჩაგვერთოთ გადაცემაში და სხვა თქვენთვის საინტერესო კითხვა ან გამოთქვათ პირადი მოსაზრება განსახილველ თემასთან დაკავშირებით. სტუდიის ნომერია 032-203-3915. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 032-203-3915. ზარი უფასოა. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც მიმდინარეობს live streaming-ი. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და კითხვები გადაცემაში აუცილებლად გაშხერდება. ჭაობში ბასლაინი არაა სავალდებულო, ამბობს ბათუმის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი. ბათუმელები კი სწორედ არათანაბრად განაწილებულ ბასლაინებს ამახვილებენ ყურადღებას. ავტობუსების დაუსრულებელი ლოდინის საცობები და სრულ იზოლაციაში დარჩენილი ქუჩები, რომლებიც ცენტრს საერთოდ არ უკავშირდება. ეს ის მთავარი შენიშვნებია, რაზეც ადგილობრივები საუბრობენ. რამდენად გამართულად მუშაობს ბათუმის თვითმართველობის მენეჯმენტი, რატომ არ არსებობს ქალაქში სატრანსპორტო განყოფილება, რომელმაც საგზაო მოძრაობის რეგულირება უნდა უზრუნველყოს და როგორია მიმართულებით ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება. ამ და ბათუმის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტისგან თეა ვაშალომიძისგან შევიტყობთ, მოუსმინოთ.
ბათუმში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრებს საათობით უწევთ ავტობუსის ლოდინი. არის გარკვეული უბნები, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლება, სადაც ავტობუსის მხოლოდ ერთი ხაზი მოქმედებს და ასევე არის რამდენიმე ქუჩა, რომლებიც ცენტრალურ უბნებს არ უკავშირდება.
ჭაობის დასახლებაში ტრანსპორტი ერთი დადის და საათობრივად გვიწევს და არის გადატენილი ავტობუსი, რომელიც ფეხზე დგომით იქ პენსიონერია, ბავშვია, ნუ მასახლეობა არის გაზრდილი, რამოდენიმე სამანტყოფოა მხარეს და უგვიწევს, ესე იგი საათობით გომა დაჭს და მარშრუტკებიც არა. აი წარმოიდგინეთ, ამ ხელა დასახლებაში მარშრუტკა არ დადის, ნუ სამარშრუტო ტაქსები. 11 ნომერი დადის საათში ერთხელ.
ყოველი დღე დილა საღამოს სამსახურიდან გამომდინარე მიწევს 3 ან 4 ნომერი ავტობუსით მგზავრობა. შეუძლებელია რა მინიმუმ 40 წუთი მიწევს ლოდინი. ხან არის ხოლმე ისეთი სავსე მგზავრებით ვერ ავდივარ და იძულებული ხდები მეორეს დაველოდო. სახლიდან წამოსვლის დროსაც საცობი მხდება.
ყინულის მოედნის ტერიტორია, სპორტის სასახლის ტერიტორიიდან ქალაქის მიმართულებით წასვლა არის ძალიან რთული. იმ ტერიტორიიდან ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებს ფაქტობრივად არც ერთი ტრანსპორტი არ უკავშირდება. ეგრეთ წოდებული ჭაობის ტერიტორია მაგალითად არანაირად არ უკავშირდება ახალ ბულვარს, არ უკავშირდება ქალაქის შემოსასვლელ ბაზრის ტერიტორიას. ახალი ქუჩა გვაქვს ბათუმში, ხო? ბაგრატიონის ქუჩა. იქაც არ დადის ფაქტობრივად ტრანსპორტი.
ბათუმის ყოფილი მერი ჯემალ ანანიძე მთავარ პრობლემად ბათუმის განაშენიანების გეგმის არარსებობას ასახელებს. ასევე იგი ადგილობრივ თვითმართველობას მენეჯმენტს უწუნებს. მას მაგალითად მოყავს ევროპის განვითარებული ქვეყნები, სადაც საქალაქო ტრანსპორტი ეფექტურად მუშაობს და ამ მოდელების სპეციალისტების ჩართვით ამოქმედების საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ასევე ანანიძე პრობლემად მიიჩნევს, რომ ბასლაინები მხოლოდ სამ ქუჩაზე მოქმედებს და ქალაქის დანარჩენ ნაწილში ავტობუსი ჩვეულებრივ რეჟიმში უწევს მოძრაობა, რაც გადაადგილების შეფერხებას იწვევს.
მხოლოდ კანონები, მხოლოდ მარკირება, მხოლოდ წესები და ასეთი რეგულირება არაა საკმარისად საჭირო, ასევე პარალელურად მიდიოდეს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, სამი როგორ ვისარგებლოთ, საკუთარი ტრანსპორტი გადაადგილება უფრო ეფექტური იქნება თუ სახალხო ტრანსპორტი. სახალხო ტრანსპორტი თქონდა იაფი გამოგვია, მაგრამ იმდენად არაეფექტურია და სადაც გვინდა იქ ყველგან ვერ მიდის, ამიტომ მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი ტრანსპორტით გადაადგილდეს. ერთხელა სამუდამოდ მოგვარდეს ქალაქში ავტობუსების ის რაოდენობა იყოს და იმ პარამეტრების ავტობუსები, რომელიც შესაბამის ქუჩაზე გადაადგილდება.
ბათუმის ავტოტრანსპორტის ყოფილი დირექტორი გიგა ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ სატრანსპორტო კოლაფს, რომელიც ზღვისპირა ქალაქშია შექმნილი, სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. მისი თქმით, ბათუმში არ არსებობს სატრანსპორტო განყოფილება, რომელიც საგზაო მოძრაობას უზრუნველყოფს. რაც შეეხება ბასლაინს, გიგა ჩხეიძის თქმით, მან გარკვეულწილად გაახანგრძლივა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობის დრო, რადგან ბასლაინის გავლის შემდეგ ავტობუსი ისევ საცობში უწევს დგომა და მისთვის გამოყოფილი ზოლი შედეგის მომტანი აღარ არის.
შეიქმნა გარკვეულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო ეგრეთ წოდებული ბასლაინები, ამან რეალურად ხშირ შემთხვევაში დააუარესა თლიანი მოძრაობის დრო. აი სატრანსპორტო ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის ორგანიზებას ქალაქში, აი ესეთი განყოფილება უნდა იყოს, ეს კანონით დელეგირებულია თვითმართველობებზე. ჩემი აზრით ეხლა არც ფუნქციონირებს, არც აქვს და ვინ ასრულებს საერთოდ ამ ფუნქციას მუნიციპალიტეტში და რას აკეთებენ და აკეთებენ თუ არა რა იმას, ნუ ძნელი სათმელი, ამიტომ ვიცი რომ არაფერი არ კეთდება.
ტრანსპორტის კიდევ ერთი სპეციალისტი ირმა ხუნდაძე მუნიციპალიტეტს დროული ნაბიჯების გადადგმისაკენ და სპეციალისტების ჩართულობით სატრანსპორტო პოლიტიკის შემუშავებისაკენ მოუწოდებს. იგი იმ ქუჩებს ასახელებს, სადაც უწყვეტი ბასლაინების გაკეთებაა შესაძლებელი, რათა ავტობუს ნორმალურად გადაადგილების საშუალება მიეცეს.
საჭიროა ბასლაინების, ეგრეთ წოდებული ბასლაინების მოწყობა იმ ქუჩებზე ქალაქის, რომელიც გვაძლევს ამის საშუალებას. ესეც შეიძლება იყოს დავით აღმაშენებლის ქუჩა, ტყელა მუსერიძის ქუჩა და ასევე ბაგრატიონის ქუჩა და მოხდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წახალისება, რომ მოქალაქეებმა მოკლე მანძილის დასაფარავად გამოიყენონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ბასლაინები ხა მოწყობილია სამ ქუჩაზეა სულ მოწყობილი: ბარათაშვილი, გორგილაძის ქუჩა და ჭავჭავაძის ქუჩა. განახდეს ავტოპარკი და დაიმატოს ავტობუსების რაოდენობა, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ გადაადგილებას მოქალაქეების.
ნახევრად განხორციელებული პროექტი, ასე უწოდებს ბათუმში მოქმედ ბასლაინებს ოპოზიცია. ბათუმის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან და ლელოდან მიიჩნევენ, რომ ქალაქში მოქმედი მუნიციპალური ტრანსპორტი მოუქნელია. მერია ვერ უზრუნველყოფს, რომ ბათუმელმა და ბათუმის სტუმარმა საკუთარი ავტომობილი გააჩეროს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოპარკი განახლებულია, ის საკმარისი არ არის. ოპოზიციის თქმით, მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებისათვის არ არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც. მაგალითად, მოსაცდელები, ასევე სპეციალურად შეჭრილი ტროტუარები, რის გამოც ავტობუსის გაჩერება სერიოზულ საცობებს ქმნის.
მუნიციპალურ ტრანსპორტს ჭირდება შესაბამისი თანმდევი ინფრასტრუქტურა, რაც არ არსებობს ქალაქში. მაგალითად, მოსაცდელები, რომელზეც კატასტროფული მდგომარეობაა და წვიმაში, ქარში, განსაკუთრებით სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან პრაქტიკულად გარეთ გომა უწევს ადამიანებს და არ არსებობს სპეციალური შეჭრები და მოსაცდელები, რომელიც მოაწესრიგებდა მთავარ პრობლემას. ხშირ შემთხვევაში ხდება ხარვეზები, რის გამოც ვერ ატარებენ ბილეთებს და ამის შემდგომ ხდება საჯარიმო სანქციების გატარება, რაც მუნიციპალური ტრანსპორტის დისკრედიტაციას იწვევს. და
პირველი მნიშვნელოვანი პრობლემა ტრანსპორტთან დაკავშირებით არის მიკროავტობუსის ფასები, რომელიც საკრებულოს დადგენილებით უნდა იყოს 50 თეთრი, თუმცა დღეს მცხოვრები მოქალაქეებს ახდევინებენ 70 თეთრს. რაც შეეხება ავტობუსების მიმართულებას, არ არის საკმარისი ოდენობა ავტობუსების, ხედავთ რომ პიკის საათებში განსაკუთრებით საკმაოდ დატვირთულია. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ბასლაინი, რომელიც არის რაღაცა ნახევრად მოგონილი პროექტი ბათუმში. ბასლაინების პროექტი დაიწყო, მაგრამ ბოლომდე არ მივიდა.
არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში? რატომ არ მოხერხდა სხვა ქუჩებზე ბასლაინების მოწყობა? იგეგმება თუ არა ქალაქის გარეუბნებში დამატებითი ხაზების ამოქმედება? მოიწყობა თუ არა ეგრეთ წოდებული შეჭრები და მოსაცდელები? ამ კითხვებზე რადიო თბილისის ბათუმის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ უპასუხა. იგი არ უარყოფს, რომ ქალაქში საკმარისი რაოდენობის ავტობუსი არ მოძრაობს. ასევე აცხადებს, რომ აუცილებლად მოეწყობა ავტობუსისათვის განკუთვნილი გზა, ეგრეთ წოდებული ბასლაინები, და ქალაქის გარეუბნებშიც დაემატება როგორც მიმართულებები, ასევე ავტობუსების რაოდენობა. თუმცა სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი ვერ აკონკრეტებს, როდის მოხდება ამ ყველაფრის გაკეთება.
თითქმის ყველა ხაზზე ამას ვაპირებ დამატება, სადაც პრობლემები. მაგალითად, მუშაობა, რომ გაკეთდეს ბასლაინების სხვადასხვა ქუჩებზე.
და რატო არ კეთდება ამ დრომდე, ანუ რაიმე ხელისშემშლელი პირობა იყო ბასლაინებში?
დრომდე რაც იყო გასაკეთებელი ის გაკეთდა.
და ეგრეთ წოდებულ ჭაობში მოსახლეობა ამბობს, რომ არ არის, ანუ
ერთში ბასლაინი ჭაობში ბასლაინი გადაჟდომა შეიძლება სხვადასხვა მარშრუტზე.
სადაც შესაძლებელია
იქნება შეჭრის გაკეთების გამეთება, თუ არ არის შესაძლებელი.
გვსურდა რეპორტაჟი დაგვესრულებინა სტატისტიკით და მონიტორინგის შედეგით. არაერთხელ მივმართეთ ბათუმის ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელობას, რომ მოეწოდებინა მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რაოდენობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს ქალაქში. დღის განმავლობაში რამდენი ბათუმელი სარგებლობს მუნიციპალური ტრანსპორტით? ზოგადად რამდენი მარშრუტით მოძრაობს ტრანსპორტი? თუმცა ამ მონაცემების მოწოდებაზე უწყებამ თავი შეიკავა. უფრო მეტიც, პრესამსახურმა ჩვენს სატელეფონო ზარებსაც აღარ უპასუხა.
წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.
წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
მაშასი ამ რეპორტაჟის მოსმენის შემდეგ სტუდიაში ვბრუნდებით და ახლა რადიო თბილისის პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ჩაგვერთვება. ბატონო თაზო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. ბატონო თაზო, დღეს ბათუმში არსებულ სატრანსპორტო კოლაფსსა და დაუსრულებელი საცობებით გამოწვეულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, რომელიც როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ქალაქის სტუმრებს აწუხებთ, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ახლა ზაფხულში ტურისტულ სეზონზე. როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ამ დაუსრულებელ და მოუგვარებელ პრობლემებს?
ხო, ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის, რომელიც სწორად ახსენეთ, მძიმე არის ქალაქისთვის, რომელიც საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ერთგვარი მარგალიტია და პირდაპირ ვთქვათ, მთავარი ადგილია, ერთ-ერთი ჩვენი ტურიზმის ღირსია. ამ ქალაქში ასეთი ვითარება არის კატასტროფული შედეგის მომტანი. ზოგადად იცით, რომ ტურიზმი განისაზღვრება და მდგრადი ტურიზმი მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და მდგრადი ტურიზმი გულისხმობს, რომ ჩვენ გვყავდეს ისეთი ვიზიტორები, რომლებიც განმეორებითაც ჩაუვლენ საქართველოს დასაშვენებლად და ეს მათ სიამოვნებას მიანიჭებს. მდგრად ტურიზმისთვის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი არის ზოგადად ადგილებში ინფრასტრუქტურა, გადატვირთული ინფრასტრუქტურა, ისეც ხდება ბათუმში, არის ნამდვილად სავალალო ვითარება. ამის გამომწვევი მიზეზები, რა თქმა უნდა, კომპლექსურია, მაგრამ მთავარი მიზეზი ეს არის: ერთი, ზოგადად ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ძალიან ნელი ტემპი, მთელი საქართველოს მასშტაბითაც პირდაპირ დაკავშირებული კორუფციულ გარიგებებთან და კორუფციულ მიდგომებთან, ზოგადად ამ სფეროში, რომელიც დამკვიდრებულია და უკვე ინდემური ხასიათის არის, და მეორე, აბსოლუტურად უკონტროლო სამშენებლო და დეველოპმენტის პროცესი ქალაქ ბათუმის შიგნით. ისაც ხდება ბათუმში უკანასკნელ 10 წლის მანძილზე. ეს არის კლასიკური ურბანული გენოციდი, აბსოლუტურად ყველა სტანდარტზე.
გასაგებია, ბათუმის ყოფილი მერი ჯემალ ანანიძე შექმნილ ვითარებაში მთავარ პრობლემად ქალაქის განაშენიანების გეგმის არარსებობას ასახელებს. ადგილობრივ თვითმმართველობას კი მენეჯმენტს უწუნებს. თქვენი აზრით, ამ გეგმის არსებობა და სწორი მენეჯმენტი რამდენად მოაგვარებდა საცობების პრობლემას ბათუმში?
წარმოუდგენელი ამბავი, რომ მასშტაბის ქალაქი და დღეს ბათუმი არის საქართველოს უკვე სიდიდით მოსახლეობით მეორე ქალაქი, წარმოუდგენელი ამბავია და არც შეიძლება, რომ ამ ქალაქს არ ქონდეს გენერალური განაშენების გეგმა. ეხლა მიწვეთეს იმ სიტუაციაში, როდესაც ბათუმში 10 წლის განმავლობაში კიდევ ერთხელ გამოვიდა, რომ თანმიმდევრულად არის ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ბუმი და ცეთისხმი კარგია საინვესტიციო გარემოს არსებობა, რომელიც აი ამას უბიძგებს, მაგრამ ისასაც ხედავთ, მაგალითად ახალდაწყოში ბათუმის ეგრეთ წოდებული ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე, აი ამის პირდაპირ მთავარი მიგედელი რატო ხდება ეს ყველაფერი, ესე არის ქალაქის განაშენიანების გეგმის არარსებობა. ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემის გამოწვევი და გრძელვადიანად ამ ქალაქისთვის ესეთი ძალიან დამაზიანებელი ამბავი, რაც ახება იგივე საკანალიზაციო სისტემებს, რაც ახება საგზაო ინფრასტრუქტურას, რომელიც ამას შეიძლება გამტარული არეალობას ქალაქის ამდენდილი, ერთის და მეორის მხრივ ბათუმის იდენტობას, ბათუმის როგორც საპორტო ქალაქის, როგორც ძველი ქალაქის, ბათუმის უძველესი ნაწილი არის ეს, ეს უამაზესი ურბანული განაშენიანება, მთელ საქართველოში პირდაპირ ვიტყოდი და შული პასუხისმგებლობით ვიტყოდი ამას. ერთი არის გენერალ გეგმა, და გენერალ გეგმას უნდა უბრალოდ კეთილნება.
რატომ ვერ იჩენს ხელისუფლება კეთილნებას? რა არის ამისი მიზეზი?
ამის მიზეზი არის კორუფციული სისტემა. ამის ერთადერთი მიზეზი აქვს ამას, ეს არის კორუფციული სისტემა. მას შეიძლება არსებობს გენერალ გეგმა და მას შეიძლება არსებობს კონკრეტული შეთანხმებული და კარგად გამართული მექანიზმი მენეჯმენტის და აღსრულების გენერალ გეგმისა და მასთან შესაბამისობის აღსრულების. ასეთ ვითარებაში ბევრს უფრო რთულია კორუფციული გარიგებები, ბევრს უფრო რთულია ის ხალხსახად კრიმინალური მიდგომები, რომელიც იგივე ბათუმის საკრებულოს, ბათუმის მერიას აქვს და ზოგადად აჭარის მთავრობას აქვს ბათუმის გარეშენებასთან დაკავშირებით. დამატებითი შემაფერხებელი ფაქტორია იმისთვის, რომ მასშტაბური და სრულად ენდემური კორუფცია ფეხი მოიკიდოს აჭარის შესრულებას და ეს არის შემზღუდავი ფაქტორი, ეს იქნებოდა შემზღუდავი ფაქტორი მათთვის და რა თქმა უნდა ეს არაჭყობს.
გასაგებია და მეორე ნაწილს რაც მოპასუხოთ ჩემი კითხვის ბატონო თაზო, ადგილობრივი თვითმმართველობის მენეჯმენტს რაც შეეხება, რას დაუწუნებდით ან რა მოგწონთ ამ მიმართულებით?
სუბაქ მესმის ბოდიში
ცეკი. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის მენეჯმენტს, რამდენად სწორია ეს მენეჯმენტი?
არა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მენეჯმენტი ხო შეიძლება სწორი იყოს იმას თუ რა, ეს ჩვენ ხედავთ იმას რა ხდება ბათუმში. რაც ჩვენ გავივლით ერთხელ ბათუმის ერთი ბოლოდან მეორეში. რაც ჩვენ ვიცით რომ იმისთვის რომ სადგურზე ჩახვიდეთ ბათუმში ქალაქის ცენტრიდან ძველი ქალაქის ნაწილად დაახლოებით შეიძლება საათახევარი დაგჭირდეთ ხოლმე გარკვეულ პერიოდებში დღის. რაც ჩვენ ხედავთ იმას თუ რა მასშტაბის მშენებლობები მიმდინარეობს ახალ ბულვარში. აგრეთვე ხედავთ იმას თუ როგორ სახიჩდება ყოველდღიურად ერთ სახე ბათუმის ძველი ნაწილის და როგორ სახიჩდება ერთ სახე იმ საჰაერო და საერაციო მნიშვნელოვანი ძოლების, რომელიც იგივე პორტის მახლობლად არის. როგორ შეიძლება რომ ამ ყველაფრის მერი ჩიქოვანის მენეჯმენტს უწოდოთ რაიმე მიახლოებული მენეჯმენტთან თუდად? ეს არის მენეჯმენტი, ეს არის თავსა კრიმინალი და სამართლიან სასამართლოს პირობებში და კეთილინების პირობებში და ხელისუფლების სულის პირობებში პირდაპირ გეტყვით, ეს არის დასჯადი სისხლის სამართლის დანაშაული, როგორც მერი ჩიქოვანის, ისე ბევრი მაღალჩინოსანის ბათუმის მუნიციპალურ ადმინისტრაციაში.
და რას გვეუბნება ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება მიმართულებით, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია?
ისარი ძალიან ბევრი კარგი გამოცდილება გვაქვს, თუნდაც ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ყველაზე გვიან თქვა დაეთნენ განვითარების იმ სტანდარტებს, რომლებიც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის. ალბათ იგივე ხორვატიის მაგალითად, რომ ძალიან გავს სანაპირო განაშენიანებით, გავს სანაპირო განაშენიანებით მნიშვნელოვანი, რაღაც ტურიზმი მნიშვნელოვანი, შეიძლება იყოს ხორვატიის მაგალითი, შეიძლება იყოს საბერძნეთის მაგალითი, შეიძლება იყოს კიდევ ბევრი სხვა მაგალითები, ზღვისპირა ქალაქების განვითარების, როდესაც განაშენიანების გეგმით, მისი მკაცრი დაცვით, ქალაქის განვითარებით, სანაპიროსთან უფრო დაბალი ნაგებობების და რაც შეიძლება დაბოშორებით სანაპიროსგან მაღალი ნაგებობების შენებლობით, ამ ყველაფრის სტანდარტები არ არსებობს. ევროკავშირი კარგი არ არის მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ უვიზოდ ვიფრინოთ სადმე არ მქონდეს მაღალი ანაზღაურება, არ მქონდეს რაღაც მინიმალური სახელფასო სტანდარტი, პენსია და ასე შემდეგ. ევროპა არის აგრეთვე აი ასეთი წესების ერთობლიობა, როდესაც ევროდირექტივები, როცა სახელმწიფოები ან თუნდაც მუნიციპალიტეტები არ არიან პასუხისმგებლიანები და არ იქცევენ სწორად, ამის არსებობს ბევრი ევროდირექტივა. ევროპას იკეთე იმიტომ არის, რადგან ის უფრთხილდება სიძველეს და ბათუმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პირდაპირ ქვეყნად არის ის სიძველე. სიძველეს აქვს ფასი, სიძველეს აქვს ეშხი, ქალაქებში ჩადიან სიძველის გამო, დუბროვნიკში, იმიტომ კი არ ჩადიან რო იქ არის სამხო კარის თამაშები გადაიღეს. დუბროვნიკში ჩადიან ოდიდგანვე, იმიტომ ეს არის ძველი ლამაზი ქალაქი. და ბათუმს აქვს ეს არის უდიდესი ფუფუნება. ბათუმს აქვს ისტორია, 100-ზე მეტი ისტორია, არაჩვეულებრივად განაშენიანებული 19 საუკუნის ტიპის ურბანული დასახლება.
და რასაც სწორად გამოყენება უნდა ალბათ და კონკრეტულად
ეს ბევრად უფრო მეტი ფინანსური სარგებელის მომტანია დამიჯერეთ, ვიდრე ის მონსტრები რაღაცას ათობით ართულიანი მონსტრები, რომლებიც შენდება ბათუმის ახალ ბულვარში, არ დავასახელებ კონკრეტულ კომპანიებს ისე ეთიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ჯოჯოხეთი არავითარ შემთხვევაში არ მართლდება იმით, რომ ამას აქვს ეკონომიკური სარგებლები.
გასაგები. ძველი
ბათუმის შენახვა ძალიან დიდი ეკონომიკური სარგებლები აქვს აგრეთვე.
ბატონო თაზო, კონკრეტულად რა რეკომენდაციები გექნებათ, რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თქვათ მოკლე ან გრძელვადიან პერსპექტივაში?
ალბათ ეს მე მაინც ესეთი urbanisti არ ვარ და ამ საკითხს უყურებს ეს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცვლილებებში, მაგრამ რამოდენიმე ძირითადი საკითხი, რასაც ვხედავ და რაც აუცილებელი არის, ან ჩემ წინამორბედი იყო, მეგონი ახსენეთ, ხო, გენერალური გეგმის შემუშავება და გენერალური გეგმის მიხედვით ბათუმის ისტორიული ნაწილის დაცვა. ბათუმის ისტორიული ნაწილი დღეს შეიძლება გათარჩენა, ერთ-ერთი გათარჩენის გარ არის გენერალური გეგმის შემუშავება და სტანდარტების დაცვა შემდეგ ამ ტერიტორიაზე მშენებლობებისა და აი მინიმუმ ამ სტატუსის შენარჩუნება რაც დღეს არის. ბათუმის ეს შეიძლება გათარჩენა, აგრეთვე აუცილებელია რომ სასწრაფოდ და აი არ ვიცი პირველადი მნიშვნელობის იყოს შეზღუდვა იმ ნებართვებისა რომელიც გაიცა და რომელიც ნაგებობებით აერაციის გზებს შეუზღუდავს ბათუმის ცენტრალურ ნაწილს და ასეთი თქვენ თორეც იცით რამოდენიმე მშენებლობა არის. სამაგალითოდ დასჯა მაგალითად ისეთი ნებართვების გამცემებისა როგორიც არის ბულვარი.
თქვენ გაქვთ იმედი რომ ასეთი ნებართვების გამცემები სამაგალითოდ დაისჯებიან და თუ ყოფილა ასეთი პრეცედენტი?
არ ყოფილა. საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენ 20 წლის მანძილზე ისტორიაში სამაგალითოდ ასეთი დასჯა არავისადმი არ ყოფილა და ეს არის იმის გამომწვევი, რომ ხელისუფლებამდე აკეთებენ ამას, ჩადიან ამას, რადგან გონიათ რომ მე აშენებული ნაგებობების დანგრევაზე არავინ აწვა. არ დანგრევაზე არ არის, აქ არის დაჯარიმებაზე. საბარაგი აქ არის პასუხისგებელი პირების, კრიმინალურად გაცემული ნებართვების პასუხისგებელი პირების აუცილებლად სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა და ერთხელ და სამუდამოდ იმ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქი საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ქალაქს აქ ბათუმი წარმოადგენს, ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქალაქზე ზრუნვა, მასში მცხოვრები ადამიანებზე ზრუნვა და არა იმ არაჯერსა ეკონომიკურ ინტერესებზე ზრუნვა, რომელიც ასახიჩნებს ბათუმს უკვე უკანასკნელი 10 წელია.
დიდი მადლობა ბატონო თაზო, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის, თქვენი დროისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ნახვამდის. პირდაპირ ეთერში პარტია ლელოს პოლიცაბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი საუბრობდა. ვაგრძელებთ გადაცემას მსმენელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში. სტუდიის ნომერია 032-203-3935. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 032-203-3935. ზარი უფასოა. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და კითხვები გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება. გადაცემაში უნდა ჩავრთათ ახლა მეორე სტუმარი, საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე. მანამდე მინდა შეგახსენოთ დღევანდელი გამოშვების თემა: მუნიციპალური ავტობუსები ბათუმში, როგორ არის დაგეგმარებული ზღვისპირა ტურისტულ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, რამაც ქუჩების საცობებისგან უნდა განტვირთოს და ადგილობრივებისა და სტუმრების კომფორტულად გადაადგილება უზრუნველყოს. რამდენად თანაბრად ემსახურება ბათუმის უბნებს მუნიციპალური ავტობუსები, შენიშნებს აძლევენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ბათუმელები, როდის აპირებს მერია მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებას და როგორ პასუხობს უწყება ჟურნალისტების შეკითხვებს? ამ საკითხებზე სატრანსპორტო ლაბირინთის მიმდინარე გადაცემაში ვსაუბრობთ. პროექტი ხარისხიანი მედია და მედიის გაცნობიერებული მოხმარება საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის ხორციელდება დოიჩე ველე აკადემიის მიერ მედიის განვითარების ფონდთან და ადამიანის უფლებათა ცენტრთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. ახლა კი პირდაპირ ეთერში გვერდება გადაცემის მეორე სტუმარი, საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე. მოგესალმებით ბატონო რომა, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და მადლობას გიხდით ჩართვისთვის.
ბატონო რომა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა ბათუმში, საცობები და სატრანსპორტო კოლაფსი, სწორედ ამ თემებზე ვსაუბრობ დღეს და თქვენ ამ პრობლემების გამომწვევ რა მიზეზებზე გაამახვილებთ ყურადღებას?
ნამდვილად კარგი შეკითხვა და მადლობა ამ აქტუალური თემით და ინტერესებისთვის და მე აქ გამოყოფდი რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხებს. ანუ პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი ბათუმში პრობლემაა, უშუალოდ ძალიან მწვავე პრობლემას კი შეიძლება დავარქვათ, ეს არის ტრანსპორტის, კერძო ავტომობილების დიდი რაოდენობა ქალაქში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა
და პატარა ქალაქში ამავდროულად.
იქნებ ანუ ქალაქში მაგალითისთვის რამდენი პარკინგიც არ უნდა დავამატოთ პირობითად, ხო, აი თქვა ავიღოთ 100, 200 და 1000. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს რაოდენობა თქვა ახალი ესე მოძიებული ახალი დამატებული პარკინგი გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეიძლება ამოიწურება რაოდენობა და იგივე პრობლემები შეიქმნება ქალაქში. მაგალითად არის ეგეთი შემთხვევა, გამოყოფა პოლიტიკოსების მხარესო, აი მაგალითად მერის წარმომადგენლები ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ მალე დავამატებ გარკვეული რაოდენობის პარკინგს, რომელიც ფიზიკურად შეუძლებელია უკვე რომ დაამატო, ესე ქუჩებში რომ გამოყო კონკრეტულად პარკინგი, იმ შემთხვევის გარდა პირობით თუ არ ააშენებ და ეს აშენებული პარკინგიც კი არის კარგი. და მეორე მხარე, ანუ როდესაც მერია ამ დაპირებას ვერ ასრულებს და უკვე წლებია გრძელდება, როდესაც ეს დაპირება შეუსრულებელია, ანუ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ მხრივ ესე რომ ვთქვათ, აი უხეშად ვთქვათ, აი მაზოზე ფეხთა ჩასვა, რატომ არ აკეთებ და რატომ არ,
ანუ მათი შენიშნები არ არის ობიექტური, ამას ამბობთ, და ობიექტური მიზეზები არ არსებობს ბათუმში შექმნილი პრობლემის.
ბოდიში ვერ გავიგონე.
ანუ ოპოზიციის შენიშნებზე საუბრობდით და მათი შენიშნები არის თუ არა ობიექტური ამ მიმართულებით?
ანუ ამის თქმამდე ზუსტად, რომ აი პოლიტიკოსების მხრიდანაც კი ამ მიმართულებაზე გაკეთებული აქცენტი არ არის სწორი, იმიტომ რომ მაგალითად პარკინგის დამატება კი არ არის აქ მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა და მაგალითად თუ დავამატებ პარკინგს კიდე უფრო გაიზრდება პრობლემის ხარისხი, ხო? ნუ არამედ მნიშვნელოვანია ხო საზოგადოებას მეთოდურად და მიზანმიმართულად აუხსნათ, მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ტრანსპორტის, რაც უფრო მეტი ტრანსპორტი იქნება ბათუმში, მით უფრო მეტი პრობლემა შეიქმნება, მათ შორის ეკოლოგიის მიმართულებით, მათ შორის თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელიც ბევრი დაავადებებს გაუწევია.
ანუ კერძო ავტომანქანებს გულისხმობთ არა, და თუ არის საკმარისი რაოდენობის მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში და აუცილებელია თუ არა ქალაქის გარეუბნებში დამატებითი ხაზების ამოქმედება, ასევე ეგრეთ წოდებული შეჭრების და მოსაცდელების მოწყობა?
კი, ამ ხრივა ძალიან საინტერესო, თუმცა გავამთავრებ იმ პირველ საკითხს, რომელიც წამოვიწყე. ანუ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ აი ტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტი, კერძო ტრანსპორტი კი უნდა გავზარდოთ ქალაქში, არამედ პირიქით უნდა შევამციროთ ეს გავდენო, ხელი უნდა შეუწყოთ იმ მიმართულებით, ანუ ისე უნდა მოვაწესებოთ ინფრასტრუქტურა, რომ ავტომობილების გავდენობა პირიქით შემცირდეს და შესაბამისად გაიზარდოს თქვათ აქ საფეხმავლო ბილიკები, ხელი შეუწყოთ მაგალითად უფრო მწვანე ტრანსპორტს, ხო, ველოსიპედი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ მიმართულებაზე უნდა იმუშაოს ყველამ და ჩემს სამწუხაროდ არ მუშაობს, ანუ პოლიტიკური სპექტრი ამ მიმართულებაზე არ მუშაობს და შესაბამისად, ანუ ამ მიმართულებაზე საერთოდ არავინ არ თავს, რა პრობლემაა? მაჩხობა თქვენ შეკითხვა ხო მეორე, ავტობუსების რაოდენობას. კი, გარკვეულ წილად შეისწო, შემოიყვანა ახალი ავტობუსები ბათუმის მერიამ, თუმცა ეს რაოდენობა არაფრით არ არის საკმარისი, უმეტეს წილად, ანუ 90% შემთხვევაში ავტობუსები გადაჭედილია, გადავსებულია და ხშირად არის ეს ანუ კონფლიქტები სივრცის არარსებობის გამო, ანუ რაც შესაძლოა პრობლემა. არის მოსაზრება, არის დაპირებას უფრო მეტი ავტობუსები იქნება შემოყვანილი, რასაც მხოლოდ მივესალმები და გარკვეულად
სრულდება თუ არა ხოლმე ეს დაპირებები, რომ გითხრათ? სრულდება თუ არა ხოლმე ეს დაპირებები? თქვენ საუბრობდით დაპირებაზე, დამატებითი ხაზების
ამოქმედებაზე. სრულდება დაპირებები, მაგრამ როგორც ვთქვი, აღნიშნე არასაკმარისი რაოდენობის ავტობუსები, რაც მოქალაქეებს შორის კონფლიქტის გამოწვევის მნიშვნელოვანი საშუალება, ხო? ნუ მოქალაქეები ავტობუსით უშუალოდ ის გადაადგილო, ხშირად არის მათ შორის კონფლიქტი. მე მაგალითად ხშირად სარგებლობ პირადად მუნიციპალ ტრანსპორტით და ჩემი თვალით მინახავს არაერთჯერ მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი. ეს ერთი მხარე. ამას მეორე მხარეს ახლავს, ხო, ნუ პრობლემური მხარეები, რაც ანუ ინფრასტრუქტურაზეა თავიდან ბოლომდე
მოსაცდელების შეჭრების მცირე რაოდენობა.
მაგალითისთვის ბათუმში არ არის ბასლაინები გამართული და შესაბამისად ავტობუსებს ხშირად უწევთ, ხშირად არ უმეტეს შემთხვევაში უწევთ დაცოცი ყოფნა, რაც დავითახოთ დავწოთ და არა კომფორტულია საერთოდ და ევროპული გაგება ამ მიმართულებით ევროპული პრაქტიკა ამ შემთხვევაში საუკეთესო პრაქტიკა მიმართულებით ის არის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ან მუნიციპალ ტრანსპორტი უნდა იყოს წერზო ავტომობილზე უფრო კომფორტული რაც ნიშნავს იმას რომ აი ასლაინები უნდა იყოს
სწორედ ამაზე საუბრობენ ტრანსპორტის სპეციალისტები სხვა რეკომენდაციებთან ერთად უწყვეტი ეგრეთ წოდებული ბასლაინების გაკეთების აუცილებლობაზე და სხვათა შორის ამ პროექტს ოპოზიცია ნახევრად განხორციელებულ პროექტსაც უწოდებს ასევე ბათუმის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაზე ბათუმის სატრანსპორტო განყოფილების შექმნასა და სწორი მენეჯმენტის აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას რამდენად მოაგვარებდა არსებულ პრობლემებს ეს კომპონენტები და თქვენ რა რეკომენდაციები გექნებათ ამ მიმართულებით
ანუ მსგავსი გეგმა ბათუმის მერიას რამოდენიმე წლის უკან წარუდგინეს ექსპერტების ჯგუფმა. ექსპერტებმა შეიმუშავეს მსგავსი ანუ სატრანსპორტო პოლიტიკის გეგმა შეიმუშავეს ექსპერტების ჯგუფმა. მე თვითონაც ვესწრებოდი ამ გაკვირვას დაკრებულოში და შესაბამისად ჩემი აზრით კარგი დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე კარგი ან მეტნაკლებად კარგი გეგმა იყო ეს თუმცა პრობლემა ის არის რომ ადგილობრივმა მერიამ სხვა ბათუმის მერიამ ეს პროექტი თითქმის არ განახორციელა
რატომ ბატონო რომა როგორ ფიქრობთ რატომ არ განახორციელა რატომ შეაჩერა თუ არ დაწყებული
მაგალითისთვის ექსპერტების ჯგუფმა განუსაზღვრა კონკრეტული ქუჩები სად უნდა ყოფილიყო ბასლაინები მოწესრიგებული თუმცა ბათუმის მერიამ მხოლოდ ორ ქუჩაზე მოაწყო ბასლაინი და თელი რეკომენდაციის დაახლოებით ალბათ 5-დან მაქსიმუმ 10%-ია და ეს ყველაფერი კულუარულ წრეებში ახსნეს იმით რომ საზოგადოება იქნებოდა უკმაყოფილო და შესაბამისად პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული ამ მიმართულებით და ლოგიკურია ხო ნუ თუ ადამიანებს
რატომ უნდა ყოფილიყო საზოგადოება უკმაყოფილო ბატონო რომა რატომ უნდა ყოფილიყო საზოგადოება უკმაყოფილო? კერძოდ აი რა კომპონენტში, რა მიმართულებით, რა არ მოეწონებოდა ადგილობრივებს?
მოდი ახლა ზუსტად რომ მაგალითისთვის თუ საზოგადოებას არ ამუხსნით, ანუ წინას და პრევენციულად არ მივაწვით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ავტობუსები და ბასლაინები კარგია, ბევრად უფრო კომფორტული იქნება, როდესაც ეს ყველაფერი განხორციელდება, ვიდრე აი მაგალითისთვის ავტომობილით გადაადგილება. ხო, ავტომობილით ავტომობილის ფლობელებს გადაადგილება მოუწევდა საცავებში და ავტობუსების შემთხვევაში ეხმა ბასლაინები. და ბათუმის მერია არ აღმოჩნდა მზად ამისთვის, საზოგადოებას დაეხმნა რა აპირებდა, როგორ აპირებდა თქო, რა დისკომფორტი შეიძლება გამოეწვია.
ანუ დრო არ დახარჯა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაზე ამას ამბობთ.
დიახ, ანუ ევროპული პრაქტიკა ეს არის, რომ აი მაგალითისთვის ამსტერდამში ან თქვა სხვა პირობიტეთ როტერდამში ან თუნდაც დრეზდენში ადგილობრივმა მერიებმა აუხსნა წინასწარ მოსახლეობას რა საკეთებდნენ, რა დროის განმავლობაში შეიძლება დისკომფორტი ქონოდათ. მაგრამ ამ დისკომფორტის აღმოფხვის შემდეგ ვთქვათ რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს საზოგადოებას. ეს უნდა გაეკეთებინა ბათუმის მერია, თუმცა საინფორმაციო კამპანია საერთოდ არ ჩაატარა მიმართულებით და შესაბამისად შესაბამის შედეგი გვექნებოდა ხო, ბათუმის მერია თუ დაიწყებდა სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელებას რეკომენდაციების მიხედვით ხო, ანუ საზოგადოება ნეგატიურად შეხვდებოდა, ბუნებრივია ამას, იმიტომ საზოგადოებას არ აქვს დეტალური ინფორმაცია იმ სარგებელი დადებითი სარგებელი შესახებ, რამაც შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულობა მოუტანოს.
გასაგებია თქვენ შეეხეთ ამ თემას ნაწილობრივ, მაგრამ მინდა გავავრცოთ უფრო, როგორც ვიცი, ხშირად ეცნობით უცხოურ გამოცდილებას, ხშირად ხართ საზღვარგარეთ და თქვენი ინფორმაციით უცხოელებმა როგორ მოაგვარეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა, რა მოდელები შეიმუშავეს, რაც ჩვენი რეალობისთვისაც მისაღები და გამოსაყენებელი იქნებოდა.
დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე ხშირად გარდა იმისა, რომ მოგზაურობ და სტუმრობ ხოლმე ქალაქებს, ხშირად ვაკურდები ხოლმე ადგილობრივ პოზიციებს, მათ შორის ადგილობრივ პოლიტიკა, მათ შორის თუნდაც სატრანსპორტო მიმართულებით. და ერთ-ერთი ესეთი ქალაქი იყო ბოლოს, სადაც ვიყავი, ვენაში. ბათუმზე რვაჯერ დიდი ქალაქია, თბილისზე ნუ კიდევ რამოდე, თბილისზე დიდი ქალაქიც არის მათ შორის, ორჯერ თუ სამჯერ. და ჩემი გაოცება ზუსტად ის იყო, რომ ამ ხელა ქალაქში პიკის საათებშიც კი არ იყო საწყობი. პიკის საათებში, ანუ სხვა პერიოდში რო არაფერი თქვა საერთოდ, პიკის საათებში, მაგრამ 6-დან 8 საათამდე საერთოდ არსებობდა მან ამ ქალაქში საწყობი. შესაბამისად, მე დავინტერესდი ამ მიმართულებით, რა მოხდა, აი რატო მოხდა ეს, რატო არ იყო. ხო ჩემი ბუნებრივი გაკვირვება გამოიწვია, იმიტომ რომ თბილისში და ბათუმში პიკის საათებში მაღალი ტონის, მაღალი ხარისხით არის საწყობები. და შესაბამისად მოვიკვლი ამ მიმართულებით ინფორმაცია და ბევრი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა და აღმოაჩინენ ამ მიმართულებით. მათ შორის, ანუ ერთ-ერთი იყო, მე რაც უკვე ვახსენე, ხო, საინფორმაციო მიმართულება, კომუნიკაცია ადგილობრივებთან. ანუ მერი, ვენის მერია ძალიან კარგი კომუნიკაცია მოახდინა ადგილობრივებთან, ხო, ანუ აუხსნა ადგილობრივებს, თქვა რამდენად უკეთესია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათ შორის იგულისხმა მეტრო, ავტობუსი, ტრამვაი და ასე შემდეგ, ვიდრე თქვათ ავტომობილი, რომელიც აი გამონაბოლქვის და ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. კარგი კომუნიკაცია ჰქონდათ ვენის მერიას და მათ შორის ავსტრიის მთავრობას და ყველა იმ სტრუქტურას თუ გავლენის მქონე საზოგადოების წევრებს, გავლენის მქონე საზოგადოების წევრებმა კარგად აუხსნა ადგილობრივს, ესთაუბრეს მას, სადღაც 2-3 წლის განმავლობაში მიდიოდა ინტენსიურ კამპანია ამ მიმართულებით და ადგილობრივების ნდობა დაიმსახურა ამ მხრივ.
ჩვენ ხელისუფლებას, ბატონო, რომ რა უშლის ხელს იმაში, რომ ეს მოდელები, ძალიან საინტერესო ინიციატივა იყო, რასაც თქვენი საუბრეთ, თუნდაც საინფორმაციო კამპანია, ჩვენ რეალობაშიც გადმოიტანონ და ჩვენ რეალობას მოარგონ. არ არის აქ პოლიტიკური ნება, არ არის თუ აი რა მიზეზებზე შეიძლება ვისაუბროთ ამ მიმართულებით? გვინდა მოვაგვაროთ პრობლემა და რეალურად არაფერს ვაკეთებთ ამ მიმართულებით.
ეხლა პოლიტიკური ნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგალითთვის საზოგადოების გაღიზიანება რომ არ გამოიწვიოს რაღაც რეფორმების მიმართულებით, მათ შორის ავტოტრანსპორტის, სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით, პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ საზოგადოებას აუხსნათ რა არის უკეთესი და სამომავლოდ ამას რა დადებითი მხარეები აქვს. ხო, მაგალითთვის ავტომობილების შემცირება იმ წუთასე არა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ იწვევს ვთქვათ აი ჰაერის დაბინძურების ნაკლებობას და შესაბამისად ჰაერის დაბინძურების ნაკლებობა პირდაპირ პროპორციულად აისახება ონკოლოგიურ დაავადების ნაკლებობაზე. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული keyword-ები თუ ჩვენ ვეწყვით საზოგადოებას, მათ შორის მეც, რომელიც აი ჩვეულებრივ მოქალაქე ვარ, რომელიც სხვადასხვა პროცესებში ჩართული და აკვირდება მოვლენებს, მათ შორის მეც უნდა უთხრა საზოგადოებას და მე ამას ვაკეთებ კიდეც რა არის უკეთესი. დღეს შეიძლება დღეს ეს მოცემულობა არის, რომელიც არის უკეთეს ხომ ევროპულ ქვეყნებში, ასე გააკეთე, ესე გადაწყვიტეს მათ. და შესაბამისად, როცა საზოგადოება ინფორმირებულია, გაღიზიანება არის ნაკლები და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უფრო ადვილია.
უნდა ვაჩვენოთ უკვე შედეგები, სწორედ აი ამ უცხოური გამოცდილების მაგალითზე, რომ მეტი სარწმუნოობა ქონდეს ხელისუფლების მიერ მიწვდილ ინფორმაციას საკუთარი მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მივა იმ დასკვნამდე და გაითვალისწინებს თუნდაც თქვენ რეკომენდაციას, რომ აუცილებელია ამ მიმართულებით მოსახლეობაში გასვლა და საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება.
დიახ, ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხი. არამარტო სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით, არამედ ნებისმიერი რეფორმის მიმართულებით. ნებისმიერი გამონაკლისების გარეშე. ჩვენ საქართველოში სამწუხაროდ ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ჩვენ რაღაცა იდეა გაგუჩნდება, ანუ მთავრობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და პოლიტიკოსებს, იდეა გაუჩნდებათ და ეს უნდა განახორციელონ უახლოეს პერიოდში. თუმცა ეს არ არის სწორი მოდელი და ეს ევროპული მაგალითებით კი ნახეთ, ხო, ანუ ევროპაში რეფორმები იწყება მას შემდეგ, როდესაც საზოგადოება ამისთვის მზად არის.
და მომზადებულია ბაზა საიმისოდ. დიდი მადლობა ბატონო, რომ უნდა დაგემშვიდობოთ. უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ. სმედელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე გვერთვებოდა. სატრანსპორტო ლაბირინთის დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულებულია. მომდევნო ток-შოუს შემოგთავაზებთ 20 სექტემბერს კვლავ პარასკევს 18 საათზე. გადაცემის თემა იქნება მუნიციპალური ავტობუსები თბილისში. დღევანდელ გამოშვებაზე კი მუშაობდნენ რეპორტიორი თია ვაშალომიძე, ხმის რეჟისორი გიორგი პოპიაშვილი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე და წამყვანი მეჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი. წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.